Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, kod spomen krsta u porti Beogradske vaznesenske crkve, služen je pomen žrtvama nemačkog bombardovanja nastradalim 6. aprila 1941. godine. Toga dana, pre 69 godina, nemački bombarderi, bez najave rata, obrušili su se na Beograd. Njihovi ciljevi bili su civili, bogomolje, ali i kulturne ustanove od nacionalnog značaja, kao što je bila Narodna biblioteka Srbije na Kosančićevom vencu. U porti Vaznesenske crkve bila su dva podzemna skloništa u kojima se sklonilo 30 ljudi, a među njima su bila dva sveštenika ovoga hrama. Bombe su pogodile oba skloništa i pobile sve one koji su se tamo zatekli i oštetile i sam hram. Na tome mjestu Srpska pravoslavna crkva podigla je mermerni krst, pored koga se svakoga 6. aprila, ali i u vreme spasovdanske litije, vrši pomen žrtvama. Nemačke bombe istoga dana pogodile su i mnoga skloništa za civile, a među njima i jednu u porti crkve Svetoga Aleksandra Nevskog, ali i skloništa u Karađorđevom parku, gdje je također bilo mnogo žrtava. Pomen žrtvama 6. aprilskog bombardovanja služili su sveštenici Vaznesenske crkve. Ispred spomen krsta položeni su venci vlade Srbije i udruženja građana 6. april. Pomenu je prisustvovao i gospodin Zoran Alimpić, jedan od čelnika grada Beograda. O ovom strašnom zločinu i obeležavanju uspomene na nevine žrtve stradale u porti hrama govorio nam je Jerej Arseni Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve.
Evo danas smo obavili pomene nakon 69 godina od mučeničke pogibije ljudi u Beogradu, a pogotovo ovdje kod nas u Vaznesenskoj crkvi gdje je bilo sklonište. Znači ovdje imamo jedno spomen obeležje krst u porti, jer su ovdje uoči Drugog svjetskog rata bila skloništa. Ljudi su se za vrijeme bombardovanja ovdje sklonili, a bombe su pale tačno.
To su bila podzemna skloništa, namenski građena.
Da. Podzemna skloništa u porti Vaznesenske crkve, bilo ih je dva, i dve bombe su pale u ta skloništa i poginuli su svi ljudi koji su tu bili. Među njima je bio i Veselin protojerej crkve Svetog Vaznesenja i protođakon Velimir. I Srpska crkva je na taj način kroz svoj klir dala još dodatne mučenike u ovome strašnom događaju. Svake godine mi ovdje 6. aprila dajemo parastus, ove godine to bilo malo drugačije zbog toga što je ovo u Svetloj sedmici, pa je bio strašan pomen i tu su bili ljudi iz grada koji su položili venci. To je jedna praksa koja se već godinama ovdje neguje.
I vidim venac udruženja građana 6. april.
Jeste, i oni su tu, tako da je to, da tako kažem, jedan zadatak da, za nas, možda čak i da razmislimo o tome da se i kod nas malo možda i značajnije obeleži 6. april i bombardovanje, jer mi praktično u Beogradu i nemamo, izuzev ovog našeg krsta, neki poseban spomenik žrtvama 6. aprilskog bombardovanja, i mislim da o tome zaista treba razmisliti, makar mi iz crkve, s obzirom da je toliko žrtava među pravoslavnim svetom, moramo o tome da razmišljamo. Ovaj krst se tada, znači danas 6. aprila, obilazi, tu se vrše pomene i vrši se pomen uvek kada je litija grada, to je svima poznato, ali nažalost većina naših sugrađana i ne zna za ovo mjesto i ne zna za taj spomenik, tako da bi možda to trebalo na neki način, možda i kroz obaveštenja i kroz...
U tom bombardovanju nisu stradali samo vernici koji su se sklonili u skloništu u porti crkve i dva sveštena lica, nego i crkva stradala.
Crkva je bila oštećena tada, naravno, pa to je blizu, kao što vidite, to je 30 metara od crkve udaljeno, tako da je i šteta bila ogromna, naravno, ovdje kod nas, ali opet je sve to nekako u senci te strašne pogibije ljudi, i to je opet toliko strašno da znamo da su tu bile skloništa i da je neko gađao baš u skloništa namenski, znajući da se to tu nalazi.
Bila su skloništa i u Karađorđevom parku, ima i tamo neki spomen obeleže, i koje su također bila pogođena, a u isto vrijeme pogođena je bila i Narodna biblioteka Srbije, u kojoj su stradale dragocene srednjevekovne knjige.
Pa da, pa dobro, to je planski, to ne može niko da pomisli da je to neko stihijsko bombardovanje tek tako bilo, znači naravno da je to organizovano bilo i da su se birali ciljevi.
I da im nisu bili važni vojni ciljevi, više su možda važni bili duhovni ti ciljevi.
Pa samo bombardovanje da. Grada nema vojno opravdanje.
A krst, ovaj spomen krst, to je crkva podigla.
Da, 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 to je crkva podigla pre nekih 40 godina otprilike i taj krst je ovako jedno lepo obeležje, pa da smo mi istakli već malo i tu želju pred čelnicima grada da se možda napravi nešto da bi bilo još malo velelepnije, primetnije i ovako je lepo naravno i obeleženo je mesto, ali možda bi bilo dobro da se ono malo više istakne.